Silusizi Mashabe Zulu, njenge party yabantu i-CCC, sikhala lemuli yakusikola esilahlekelwe inkosi ubaba uSigola eteseleminyaka eng-96. Sithi inkosi silele intaba idilikile. Ngalokho sithi abakongwane abakusikola lapha esigodini, bathathe lo umthwalo njengowesizwe ngoba ubaba uSigola ethe inkosi yabantu, inkosi ngabantu. Siyabonga ngemsebenzi oyenzileyo endaweni yakhe, ngithula amaplazi aseduze laye ethe inkosi efuna ukuthula, ukuzinza lokuhlalisana kahle. Intaba idilikile sitsho njalo. Isisifulathele sicela ukuthi abakongwane imuli yakusigola ikhale ngokuthula ngoba ubaba ufezile umsebenzi wakhe. Njalo inkosi uThixo umgcinile kweminyaka eminingi ephosi ifike ikhulu lezi nsuku akubangaki abantu abafika 100 years. Nalawo ubaba uChamisa, umthungameli we-CCC, ibandla labantu, ukhala lesizwe sesintu sonke jikelele, uthi kasikhale ngokuthula, senze imisebenzi emihle, sikhumbula ubuhle bodwa obenzwe inkosi uSigola. Kungani uZulu kangwalongwalo kwamaChobana elale ngokuthula, size sihlangane njalo kwelizayo. Siyabonga.